Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Tadić očekuje novu politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji i Balkanu. Pred Većem za ratne zločine počinje suđenje pripadnicima Gnjilanske grupe. Hrvatsko ministarstvo osudilo stavove splitskog gradonačelnika o Srbima. Tužiloštvo u Zagrebu saopštava da nema elemenata za krivično gonjenje. Zahtev za ocenu ustavnosti zakona o informisanju danas pred sudijama Ustavnog suda. Do kraja dana sunčano, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete slušati kako na oslobađajuću presudu za dvojicu pripadnika MUP-a Srbije u slučaju Bitići reaguje predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić.
Ova presuda ovako, da se oslobodi bilo ko je znao, ko je bio tamo kada se izvršeno to ubistvo, to protivreči zdravom razumu.
U Srbiji desni ekstremizam u blagom porastu, kaže docent na Fakultetu političkih nauka Slobodan Marković.
Ja i dalje mislim da je to negde na nivou između 1 i 2%, jer to je otprilike neka grupa od oko 10.000 navijača i pripadnika ekstremno desnih organizacija.
Istražujemo kako je onda moguće da je država ustuknula pred tako malom skupinom. A čućete i kako sociolog Mirko Đorđević komentariše to što država izdvaja ogromne sume novca za Srpsku pravoslavnu crkvu.
U svakom mestu grade se skupoceni parohijski domovi. Vozni park naših vladika zapanjuje raskoši. Tu je problem. Neće se skoro to rešiti jer je problem prevashodno političke prirode.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Njujorku počinje generalna debata na godišnjem zasedanju Skupštine Ujedinjenih nacija uz učešće više od 120 lidera, uključujući predsjednike Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine. Delegaciju Srbije predvodi predsjednik Boris Tadić. Tadić je u Njujorku ocenio da bi podrška Sjedinjenih Američkih Država evropskoj budućnosti Srbije mogla da doprinese formulisanju nove američke politike prema Srbiji i regionu. Tadić je na predavanju na Njujorškom univerzitetu Kolumbija izjavio da Srbija teži da ima najbolje moguće odnose sa Amerikom i da je to, kako je rekao, donelo konkretne rezultate u smislu saradnje sa Nacionalnom gardom Ohaja, da je ekonomska saradnja veća, a da su američke kompanije vodeće po investicijama u Srbiji. U razgovoru sa Evropskim komesarom za proširenje Olijem Renom u Njujorku, Tadić je naglasio da je glavni strateški cilj Srbije ulazak u Evropsku uniju, te da je on nezamenljiv.
Postoji veoma dobra volja 26 država članica da se deblokira prelazni sporazum i da Srbija krene dalje u europske integracije, pre svega podnošenjem kandidature. Odluku o tome ćemo doneti, mi smo vrlo voljni da kandidaturu što pre podnesemo, naravno realistično ćemo sagledati razloge za i protiv, ali u svakom slučaju jedna takva kandidatura definitivno je značila kuda Srbija ide i šta je glavni strateški cilj naše zemlje. Više puta sam u posljednje vrijeme ponovio da Srbija nema alternativu europskim integracijama.
Predsjednik Srbije Boris Tadić u Njujorku. Suđenje pripadnicima takozvane Gnjilanske grupe oslobodilačke vojske Kosova, optuženim za mučenje i svirepa ubistva civila na Kosovu 99. godine, počinje danas pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu. Za zločin u Gnjilanu, kada je na svirep način ubijeno najmanje 80 civila srpske, nealbanske nacionalnosti i pojedini Albanci, a najmanje 153 osobe fizički zlostavljano, optuženo je 17 pripadnika OVK, od kojih će se devetorici suditi u Beogradu, dok je ostalih osmoro u bekstvu i sudit će im se u odsustvu. Koordinator akcionog tima za okončanje saradnje sa Haškim tribunalom Vladimir Vukčević ponovio je da smatra da će haški optuženik Ratko Mladić biti uhapšen do kraja godine.
Ja samo mogu reći da sve službe rade. Da, noć, smatram da se ulažu ogromni napori da se to uradi i smatram da će to dovesti do rezultata.
Tužilac Vladimir Vukčević u izjavi za B92. Državni sekretar Ministarstva pravde Slobodan Homen izjavio je da bi predmet istrage policije i tužilaštva trebalo da budu i vođe navijača. On je naglasio da su navijačke grupe vrlo često povezane sa dilerima droge i raznoraznim drugim krivičnim delima, poput iznuda, pretnji ili ucena. Predstavnici Hrvatskog ministarstva inostranih poslova preneli su ambasadoru Srbije u Hrvatskoj da izjave gradonačelnika Splita Željka Keruma da ne odražavaju stav ministarstva i da ih ono smatra neprimerenim i neprihvatljivim. Kerum je, podsjećamo, u emisiji Nedeljom u dva Hrvatske televizije na pitanje o mogućnosti ulaska srpskih trgovačkih lanaca u Hrvatsku rekao da Srbiji i Crnogorci, citat, nisu nikad ništa dobro doneli i da onaj ko sa njima ima posla ne prođe dobro, završen citat. Ambasador Srbije Radivoj Cvetićanin uručio je juče usmeni protest Hrvatskom ministarstvu zbog ovih izjava. A Zagrebačko tužilaštvo saopštilo je da neće krivično goniti splitskog gradonačelnika. Nakon pregleda snimaka njegovog gostovanja u emisiji, tužilaštvo je utvrdilo da nema osnova za postupak, jer Kerumove izjave nemaju obeležja krivičnog dela, rasne ili druge diskriminacije ili krivičnog dela koje se goni po službenoj dužnosti. Zahtev za ocenu nedavno izmijenjenog zakona o informisanju danas bi trebalo da bude upućen Ustavnom sudu Srbije. Zaštitnik građana Saša Janković ranije je najavio da će Ustavnom sudu uputiti zahtev za ocenu ustavnosti više odredbi izmijenjenog zakona koje se odnose na slobodu medija i prava na svojinu. Visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Javier Solana izjavio u Njujorku da će 1. oktobra u Ženevi predstavnici Irana i Grupe 6 razgovarati o nuklearnom programu Teherana. Iranska agencija za atomsku energiju saopštila juče da su njeni naučnici uspeli da naprave novu generaciju jačih centrifuga kako bi se ubrzalo obogaćivanje uranijuma.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela emisije o jučerašnjoj presudi u slučaju braće Bitići. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je da će to tužilaštvo nastaviti istragu o ubistvu braće Bitići i najavio žalbu Vrhovnom sudu na odluku o oslobađanju Sretena Popovića i Miloša Stojanovića, bivših pripadnika MUP-a, optuženih za povredu prava na pravično suđenje i mučenje braće Bitići. Braća Ili, Agron i Mehmet Bitići ubijeni su u Petrovom selu 9. jula 99. godine. Opširnije od Nebojše Grabeža.
Ova presuda ovako, da se oslobodi bilo ko je znao, ko je bio tamo kada se izvršena ta ubistva, to protivreči zdravom razumu.
Kaže predsjednica Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, komentarišući i oslobađajuću presudu za dvojicu bivših pripadnika MUP-a, Sretena Popovića i Miloša Stojanovića. Nataša Kandić, koja je na početku suđenja zastupala porodicu žrtava, javno je napustila ovaj slučaj, smatrajući
da je to jedno ruglo, taj slučaj pokazuje nemoć pravosuđa.
S druge strane, oslobođeni policajci, rodbina i prijatelji imali su razloga za slavlje. Obrazlažući oslobađajuću presudu Popoviću i Stojanoviću, predsjedavajući sudskog veća Vesko Krstajić je rekao da radnje opisane u preciznoj optužnici od 3. septembra tokom dokaznog postupka nisu dokazane. Krstajić je naglasio da je u izmijenjenoj optužnici izostavljena ranja kvalifikacija sa izvršioci u ubistvu koja je Popovića i Stojanovića teretila za pomaganje u ubistvu. Nova optužnica teretila ih je za povredu prava na pravično suđenje i mučenje. Nakon više od 90 saslušanih svedoka i veštaka došli smo do zaključka da ne stoje radnje koje se njima stavljaju na teret, naveo je Krstajić. Tužilaštvo za ratne zločine nije zadovoljno izrečenom presudom i najavilo je žalbu, dok je branilac optuženih advokat Božo Prelević rekao da je zadovoljan.
Nema ni jednog dokaza jer je vrlo jasno da su ovdje okrivljeni braću Bitići po naredbi generala Đorđevića predali radnicima MUP-a, te nisu mogli znati kako je njihova buduća sudbina. Ono što je također jasno, to je da u ovom postupku ni policija, ni istražni sudija nisu imali mogućnosti da utvrde ko je ubio braću Bitići, kada ih je ubio, da li tada ili 6 meseci nakon toga, čime ih je ubio, koji je motiv zašto su ubijeni. Znači, ništa od toga nije moglo biti utvrđeno, a ono što je sasvim jasno, da se radi o jednom gnusnom i teškom zločinu.
Braća Ili, Agron i Mehmed Bitići ubijeni su u Petrovom selu 9. jula 1999. godine, gde su 2 godine kasnije u jednoj od 2 grobnice pronađeni njihovi posmrtni ostaci. Uhapšeni su zbog ilegalnog ulaska u tadašnju Jugoslaviju, spasavajući svoje komšije, državljane Srbije, od oslobodilačke vojske Kosova. Sud u Prokuplju osudio ih je na 15 dana zatvora, a 4 dana pre isteka kazne izvedeni su iz zatvora, odvedeni u Petrovo selo gde su ubijeni. Šta je po Nataši Kandić pokazala ova oslobađajuća presuda?
To samo pokazuje u stvari da ovde, kao što imamo grupe koje prete nasiljem, po koje pokazuju da su ponekad jače od države, tako mi imamo isto grupe unutar institucija koje su u stanju da blokiraju potpuno proces, koje su u stanju da zaustave protok bilo kakvih informacija, čak i one koje nisu značajne, ali koje mogu da otkriju i da daju sliku, na primjer, tih crvenih beretka.
Gde leži odgovor? Bruno Vekarić.
Odgovor na sva ta pitanja nalazi su u policiji. Policajci moraju, pošto vrlo jasno možete vidjeti kroz samu odbranu i kroz postupak, da su to bile potpuno informisane izjave pripadnike policije, pripadnika MUP-a. Kada policija reši da otvori taj slučaj i da pravi način, sve se zna i ko je bio i ko je. Pretpostavljam da svi mogu da vrlo dobro među sobom odrede ko je izvršio to neposredno ubistvo. Mnogo ljudi to zna, mnogo ljudi koji su bili tada na tom mjestu.
Za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Prve reakcije na oslobađajuću presudu dvojici bivših pripadnika MUP-a sa Kosova prenosi Gzimba Džaku.
Ministarka pravde Kosova Nekida Keljbendi ocenjuje da oslobađanje od optužnice dvojice bivših pripadnika MUP-a Srbije govori o neefikasnosti suda u uspostavljanju pravde.
Umendo se ajođikate ljuftes efemeljume na Srbisi da prokurorija par krimete ljuftes.
Ja mislim da sud i tužilaštvo za ratne zločine koje su formirani u Srbiji je ništa više već pokušaj da se oslobode svi krivci koji su vršili ratne zločine na Kosovu i šire. Direktor Odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda u Prištini Bežet Šalja kaže da u Srbiji ne postoji politička volja da se razjasne slučajeve ratne zločine.
Dugo će Srbi, Rasni Hag, Rasni Kosovo, nuka, pismo njim.
Ni u Srbiji, niti u Hagu, niti na Kosovu ne postoji raspoloženje da se osude i kazne oni koji su direktni nalogodavci za ratne zločine. Da izgleda da iza ovakvih odluka stoji neki možda prečutni dogovor ili politička volja da oslobađajuće odgovorne za ratne zločine stvori ambijent, kako ga nazivaju, međuetničke saglasnosti te oni koji su izvršili zločine i žrtava, kaže Šalja. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Tadić očekuje novu politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji i Balkanu. Pred Većem za ratne zločine počinje suđenje pripadnicima Gnjilanske grupe. Hrvatsko ministarstvo osudilo stavove splitskog gradonačelnika o Srbima. Tužiloštvo u Zagrebu saopštilo da nema elemenata za krivično gonjenje. Zahtev za ocenu ustavnosti zakona o informisanju danas pred sudijama Ustavnog suda. Do kraja dana sunčano, temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije o tome zašto vlast u Srbiji nije neutralisala delovanje ekstremističkih grupa koje su otvoreno pretile u oči Parade ponosa, već je praktično zabranila skup ljudi manjinske seksualne orijentacije. Ovo je samo jedno od mnogih pitanja koje se postavljaju u javnosti Srbije posle prošlonedeljne eskalacije nasilja na ulicama Beograda prema drugačijima i drugima. Policija saopštava da su u opasnosti bile ambasade, slučajni prolaznici, učesnici parade, da je rečeno devastiranje Beograda. Analitičari, međutim, uzroke kapitulacije države traže u političkim kalkulacijama vlasti. Prilog Branke Mihajlović. Posle svega što se dogodilo, deluje zastrašujuća ocena Zorana Dragišića, profesora na Beogradskom fakultetu bezbednosti.
U ovom trenutku oni su faktička vlast u Srbiji, a opasnost da postanu i, da kažem, prava vlast u Srbiji. Oni su opasni zato što država nije dovoljno jaka da se obračuna sa njima.
Procena docenta na Fakultetu političkih nauka Slobodana Markovića deluje pak umirujuće.
Imamo ekstremnu desnicu koja je u blagom porastu, ali ja i dalje mislim da je to negde na nivou između 1 i 2%, jer to je otprilike neka grupa od oko 10.000 navijača i pripadnika ekstremno desnih organizacija.
Zašto je onda država ustuknula pred malom grupom nasilnika? Miljenko Dereta iz građanskih inicijativa.
Problem ove države jeste što ona pokušava da sprovodi zakone i neke nove ideje, da svoje delovanje bazira na Koštuničinoj politici.
Vlast kalkuliše u kom trenutku će da reaguje, kaže Dereta.
Sve podatke imaju, ali se čeka trenutak u kome će to doneti nekome u vlasti najviše političkih poena. Nažalost, zbog toga stradaju Francuzi, stradaju Australijanci, ali boga mi najviše stradamo mi ovde građani koji treba da živimo u Beogradu.
Zoran Dragišić o političkom kišobranu desničarskih ekstremističkih grupa u Srbiji danas.
To su grupe sa političkim ciljevima i za njih neko stoji. Dakle, sada je pitanje za BIU da ustanovi koji za tih grupa stoji i sa kojim ciljevima.
Na pitanje da li su desne ekstremističke grupacije bliske sa nekom od političkih opcija u Srbiji, naš sagovornik docent Slobodan Marković objašnjava. Njima je najbliža, po njihovom sopstvenom priznanju, Srpska radikalna stranka, koja ove godine zbog raskola beleži prvi put pad rejtinga na ispod 10%.
I baš u ovoj godini vidimo uspon ekstremno desnih snaga, znači ja to onda ne bih, imajući u vidu takvo opšte kretanje, ne bih povezivao s političkom scenom.
Njihova snaga leži ne u političkim partijama, već u vrednostnom sistemu Srbije. Slobodan Marković kaže da je vlast svesna toga. Kad je o pripadnicima manjinskih seksualnih grupa reč, podaci su više nego jasni.
Ta jedna netrpeljivost prema homoseksualnoj populaciji je deo vrednostnih stavova građana Srbije. Znači, negdje između 80 i 90% građana Srbije ima izrazito negativan odnos prema homoseksualnoj populaciji. Ali bilo koja politička snaga koja bi stala iza toga, koja bi se pojavila na tome, rizikovala bi da u sadašnjoj Srbiji sa toliko visokim procentom ljudi, a to znači toliko visokim procentom birača koji ima takav odnos prema homoseksualnoj populaciji, rizikovalo bi zapravo značajan pad rejtinga.
Nije samo ono što se događalo sa paradom ponosa indikativno, već i nasilje zabeleženo u školama proteklih nedelja, od osnovnih pa nadalje.
Podatak koji je mnogo strašniji nego sve ovo što se dogodilo prethodne nedelje, da je jedan veliki broj nastavnika u srednjim školama prijavio da su dobili batine od učenika. Znači, to tu počinje. Znači, taj koji je u prvom razredu srednje škole tukao nastavnika, taj će u drugom razredu tuče roditelja, a naravno kad bude imao 19 i 20 godina tuči će strance, homoseksualci i sve druge.
Pred Srbijom je zato ozbiljan problem. Mnogo ozbiljnije od toga hoće li biti neke grupe zabranjene ili ne, kaže naš sagovornik.
Ovo nije pobeda nikakvih ekstremističkih grupa kao što se predstavlja. Ovo je zapravo pobeda jedne konzervativne Srbije koja, naravno, u svim sociološkim istraživanjima se pokazuje da ima značajnu prednost, odnosno liberalnu.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović. Minut je do 12 i planeta više ne može da čeka da najbogatije ekonomije sveta smanje emisiju štetnih gasova u atmosferu. Ovo je poruka koju su sagovornice samita Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama poslali generalni sekretar Ban Ki-moon i američki predsjednik Barack Obama. Amerika je u posljednjih 8 mjeseci učinila više na promociji čiste energije i smanjenju zagađenja nego ikada pre u njenoj istoriji, rekao je Obama. Priredio Predrag Tomović.
Na samitu koji je okupio najvažnije svjetske lidere čuli su se pesimistični tonovi i upozorenja o tome koliko su pluća naše planete zagušena ugljendioksidom i ostalim štetnim gasovima i koliko se klima ubrzano mijenja. No generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon poručio je učesnicima samita da još nije kasno za akciju.
Now is the moment to act in common cause.
Sada je trenutak da djelujemo za dobro svih. Istorija nam možda neće pružiti bolju priliku da to učinimo. Apelujem na vas da u decembru ove godine podržite dogovor iz Kopenhagena, jedan pravedan, naučno utemeljen sporazum koji jača održivi razvoj i ekologiju u svakoj državi. Među zemljama koje snose najveću odgovornost za scenarijo po kojem se došlo do praga izdržljivosti su i Sjedinjene Američke Države, čiji je predsjednik Barack Obama poručio da Amerika mijenja odnos prema problemu klimatskih promjena.
It is true that for too many years mankind has been slow to respond or even recognize the magnitude.
Istina je da je dugo godina čovječanstvo sporo odgovaralo ili uopšte nije prepoznalo značaj i prijetnju koju predstavljaju klimatske promjene. To se također odnosi i na moju zemlju. Ali ovo je novi dan, nova era i ja sam ponosan što mogu da kažem da je Amerika u posljednjih 8 mjeseci učinila više na promociji čiste energije i smanjenju zagađenja ugljen dioksidom nego ikada prije u njenoj istoriji. Obama je istakao da je sada najveća odgovornost na onima koji najviše zagađaju životnu okolinu.
Yes, the developed nations that caused much of the damage to our climate over the last century.
Da, lidersku poziciju u novom procesu treba da imaju razvijene države koje su u proteklom vijeku bile i najodgovornije za štetu u odnosu prema klimi. To također uključuje Sjedinjene Američke Države. Zato ćemo mi nastaviti da investiramo u obnovljive izvore energije, promovišemo veću efikasnost i drastično umanjimo emisiju štetnih gasova, što su naši ciljevi iz agende do 2020. No i rastuće ekonomije u svijetu, koje danas također negativno utiču na klimu, treba da urade svoj dio posla u narednim dekadama. Kina je najveći zagađivač u svijetu i u atmosferu šalje najveći procenat štetnih gasova. Prošle sedmice su Kinezi najavili da bi predsjednik Hu Jintao na samitu UN-a mogao imati važan govor koji bi išao u prilog ograničenja emisije štetnih gasova. Evropska unija se ovoga ljeta obavezala da će uložiti oko 15 milijardi dolara u narednih 10 godina kako bi odgovorila izazovu klimatskih promjena i svoje industrije preusmjerila prema ekološki čistim granama.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako pišu beogradski mediji, Srpska pravoslavna crkva dobit će od države nešto preko 330 miliona dinara za 2009. godinu. Manje verske zajednice, kao što su jevrejska i islamska, reagovale su ističući da je princip raspodele državnog novca tradicionalnim verskim zajednicama nepravičan i da se takvim stavom države pravoslavna crkva samo sve više favorizuje. Želimir Vojović.
Stručnjaci upozoravaju da i tako veliki novac nije sve što crkva dobija, jer lokalne samouprave imaju mogućnost da preko svojih budžeta pomažu crkvene zajednice. To, da li bi iznos za Srpsku pravoslavnu crkvu mogao biti i veći od 330 miliona dinara, potvrdio nam je pomoćnik ministra vera Dragan Novaković. Ipak on je istakao da ministarstvo novac ne deli po zastupljenosti neke crkvene konfesije u društvu, već na osnovu apliciranih programa.
Programski budžet podrazumeva poseban softver i softver iskazuje isključivo novac prema programima. On ne iskazuje prema verskim zajednicama, ne iskazuje prema eparhijama, nego samo prema programima. Znači imamo tri programa sa 7 projekata. Znači finansira se crkveno školstvo, finansira se graditeljstvo, finansira se sveštenstvo i monaštvo na Kosovu i Metohiji, finansira se eparhija Srpske pravoslavne crkve za Srbiju, finansira se pomoć sveštenstvu i monaštvu pograničnim ekonomski nerazvijenim predelima i za izmirenje obaveza za penzijsko i invalidsko osiguranje, finansira se verska kultura.
Rebalansom budžeta crkvenim zajednicama odobreno je malo manje od 750 miliona dinara. To predstavlja 0,10% ukupnog budžeta Republike Srbije, navodi ministarstvo vera. Programski deo iznosiće oko 570 miliona dinara, a navedeni novac, kako stoji u listu danas, raspoređivaće se crkvenim i verskim zajednicama preko učešća u stanovništvu Srbije iskazanom prema posljednjem popisu iz 2002. godine, znači najviše Srpskoj pravoslavnoj crkvi, zatim rimokatoličkoj pa islamskoj zajednici i na kraju protestantskim crkvenim i jevrijskoj zajednici. Sociolog religije Mirko Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da takav način raspodjele novca nije pravičan, jer Srpska pravoslavna crkva, koja je najveća, ovakvim činom postaje još moćnija i bogatija, što je u suprotnosti sa moralnim načelima ne samo crkve, već i čitavog društva.
To je naopak princip i politička motivacija. Država mora da bude apsolutno neutralna prema svim crkvama i vjerskim zajednicama. Ovdje to uopšte nije slučaj, u vremenu krize to uopšte nije slučaj, deluje skandalozno. Ima tu još jedan problem. Danas crkva ima tolika sredstva da bukvalno ne zna šta s njima da čini. Izgleda malo neobično. jer vekovima je naša crkva, Srpska pravoslavna crkva, važila za malu siromašnu crkvu. Sada prvi put u istoriji ona ima neviđeno nešto, protivno kanonima i hrišćanskom učenju, da se monaštvu isplaćuju plate u tvrdoj valuti, što je neviđeno, jer to su ljudi koji se zakleju na sirotinju.
Aleksandar Nećak, predsjednik Saveza jevrejskih opština, ujedno i predstavnik najmanje verske zajednice u Srbiji koju država pomaže, također kaže da je nezadovoljan načinom na koji država pomaže crkve, jer, kako je rekao našem radiju, to predstavlja administrativni pristup, što nema nikakve veze sa delovanjem crkve.
Zašto je važno koliko nas ima? To nije presudni moment. Nas, po tom popisu stanovništva, nas ima 1158. Jel, pazite, održavanje hrama, da li je u njemu 100 ili 500 ljudi, uopšte ne menja ništa na troškovima koje mi imamo.
Dragan Nikolić naglašava da uprkos protivljenju nekih verskih zajednica, država često pomaže više nego što procenti to pokazuju.
Islamska zajednica, zbog činjenice da je podeljena na dve upravljačke strukture, ona povlači veći deo sredstava nego što je učešće islamskog življa u stanovništvu Srbije. Naprijed, kod njih to nije sporno.
Ali dok Nikolić misli da tu nema ništa sporno, u islamskoj zajednici u Srbiji kažu da su sve crkve u odnosu na Srpsku pravoslavnu crkvu u neravnopravnom položaju. Sead Šačirović, portparol islamske zajednice u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa govori o očekivanjima svoje zajednice u odnosu na državnu raspodelu novca.
Trebalo bi ta raspodela da ide na način da sve verske zajednice dobije onoliko koliko i dobija pravoslavna crkva. Zapravo bi ovdje trebalo doći do pozitivne diskriminacije, da se nama koji smo u manjini dodijeli bar onoliko koliko se daje Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Mirko Đorđević naglašava da je uprkos raspravama između verskih zajednica da li finansiranje crkava od strane države dovoljno ili ne, da je pomoć od strane države opravdana jedino u slučajevima održavanja nekih objekata ili zaštite skupocenih riznica. On ističe da crkve moraju da se finansiraju isključivo od priloga vernika i donacija. Ipak, jedno pitanje za njega je daleko važnije, a to je zašto ne postoji mehanizam koji bi taj novac kontrolisao.
Država nema hrabrosti uopšte da uspostavi bilo kakvu kontrolu. Nema hrabrosti, a morala bi. U svakom mjestu grade se skupoceni parohijski domovi. Vozni park naših vladika zapanjuje raskoš i tako da. Tu je problem. Neće se skoro to rešiti jer je problem prevashodno političke prirode.
Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Namera da se integrišu izbjeglice sa prostora bivše Jugoslavije koje žive u kolektivnom izbjegličkom centru u Kuršumliji, tako što će se za njih izgraditi stanovi, suočena je sa problemom kako će oni plaćati stanarine i ostale troškove, jer se radi o veoma siromašnim ljudima koji najčešće nemaju nikakva primanja, javlja Miloš Ivanović.
U okviru namere Republičkog komesarijata za izbjeglice da zatvori preostale kolektivne centre u Srbiji, u Kuršumliji je predviđeno da se sagradi stambena zgrada u kojoj bi stanove dobilo 12 porodica koji su izbjegli sa Kosova, iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine i koji su sada smešteni u kolektivnom izbjegličkom kampu Selova na doma Kuršumlije. Predsjednik udruženja izbjeglica sa Kosova Vidovdan Časlav Bojović kaže da će ovu, inače dobru ideju oko integracije prognanika, biti teško ostvariti.
Tako da se mi pribojavamo da i taj kapacitet od 10, odnosno 12 stanova se neće popuniti iz prostog razloga što se pribojavaju da neće moći kada obezbede tu individualno stanovanje, onda će biti prinuđeni da sami snose komunalne troškove i naravno hranu za sebi i svoju porodicu, što nisu u prilici iz prostog razloga jer nemaju nikakvih primanja.
U kolektivnom izbjegličkom centru Selova nadoma Kuršumlije sada živi oko 100 izbjeglica sa prostora bivše Jugoslavije. Kažu da su upoznati sa namjerom da se za njih sagrade stanovi. Međutim, različita su očekivanja stanara ovog jednog od retkih preostalih izbjegličkih kampova u Srbiji.
Pa ja se nadam da će to da se reši u našu korist, da ću dobiti stan i tako zbrinuti svoju porodicu.
Ja to ne očekam da će ja to dobiti, od toga nema ništa.
Jel imate neko rješenje ako se bude za neko vrijeme zatvorio kamp, gdje da živite, kako, od čega?
Pa nema baš nikakvo rješenje zato što taj minimalac dobio 8.500 i normalno ništa.
U međuvremenu, drugi program integracije izbjeglica u lokalnu sredinu putem otkupa seoskih imanja za prognanike koji žive u Kuršumli, a koji sprovodi italijanska organizacija InterSOS je privremeno obustavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
I pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Tadić očekuje novu politiku Sjedinjenih Američkih Država prema Srbiji i Balkanu. Pred većem za ratne zločine počinje suđenje pripadnicima Gnjilanske grupe. Hrvatsko ministarstvo osudilo stavove splitskog gradonačelnika o Srbima. Tužiloštvo u Zagrebu saopštava da nema elemenata za krivično gonjenje. Zahtev za ocenu ustavnosti zakona o informisanju danas pred sudijama Ustavnog suda. Do kraja dana sunčano, temperatura do 28 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovom terminu. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!